Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Miloš Malaník, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Miloš Malaník se už dlouhá léta pohybuje v logistice a posledních 5 let je šéfem přepravní společnosti DPD. Přepravní společnost si vlastně moc lidí nespojuje s nějakou udržitelností, s tím, že dělá něco pro životní prostředí. Všichni vidíme vlastně dneska v ulicích spoustu aut od přepravních společností, narůstá podíl online obchodu. Jak chcete přesvědčit vlastně zákazníky a lidi, že to, co děláte, není jenom greenwashing, že to není jenom lakování na zeleno?
No přesvědčit, my je chceme přesvědčit svými činy. To je, myslím si, to hlavní a to nejlepší, takže my jsme se zavázali už v roce 2013 snižovat naši uhlíkovou stopu, kterou měříme, a nejenom, že ji měříme, ale zároveň ji chceme redukovat, a tu stopu, kterou vyprodukujeme, tak 100% kompenzujeme. Takže to jsou ty činy, které děláme, a děláme je nejen lokálně, ale děláme je globálně, protože jsme součástí globální společnosti DPD Group. Máme celý program snižování uhlíkové stopy a kompenzace, který je měřen, auditován, a vlastně to jsou ty činy, které děláme. A věřím, že se k tomu dostaneme dál.
Mm-hmm. A jaké máte v této oblasti cíle? Myslím teď ohledně snižování uhlíkové stopy.
Ten primární cíl je snížit uhlíkovou stopu na balík o 30% do roku 2025 proti roku 2013.
Mm-hmm. Myslíte, je to ambiciozní cíl, že takhle to období je jako hodně dlouhé, ale nakolik je to vlastně jednoduché nebo těžké u vás snižovat uhlíkovou stopu?
Ten cíl samozřejmě vypadá, že ambiciozní není, ale jako samozřejmě pořád primárně v tom provozu jsou konvenční automobily, takže je to o tom nasazovat ty konvenční automobily s nějakými eurotřídami 5, 6 a zároveň průběžně doplňovat o bezemisní doručování, ať už kargokoli nebo elektrododávkami v poslední době. A samozřejmě potom to je to snižování, a další věc je kompenzace té uhlíkové stopy, kterou vyprodukujeme, tak tu 100% offsetujeme.
Mm-hmm. A ty offsetové programy, ty máte na nějaké mezinárodní úrovni, nadnárodní úrovni, nebo jak se to dělá vlastně?
Offsetový program je mezinárodní, protože vlastně fungujeme a pracujeme a podnikáme na jedné planetě, tak věříme, že vlastně tím naším domovem je naše planeta. Takže abychom netříštili to naše úsilí na jednotlivé země, tak vlastně máme globální offsetové programy, do kterých všechny země přispívají. V současné době to jsou 2 projekty. Jeden projekt je v Indii, tam je to na větrné elektrárny, a druhý projekt je v Brazílii, kde je výroba energie elektrické jímáním skládkových plynů. A ten offsetový program funguje tak, že vlastně auditovaná čísla na konci roku ze všech zemí se spočítají, na základě toho výsledku se koupí emisní povolenky, a z těch emisních povolenek se vlastně financují tady ty 2 programy. Chtěl bych navíc uvést, že tyhle ty 2 projekty nejsou v žádném případě, řekněme, projekty, ve kterým bychom třeba měli nějakou kapitálovou účast a zase na nich třeba vydělávali, ale je to opravdu podpora projektu, který 100% zase vygenerují to množství energie, který by odpovídalo tomu ekvivalentu CO2, který jsme vyprodukovali. A celý je to samozřejmě auditováno externí auditorskou firmou.
Mm-hmm. Takže dnes už říkáte, že jste vlastně jakoby CO2 neutrální firma, že každý balík je vlastně doručován bez uhlíkové stopy, když to tak řeknu?
Přesně tak, a to už je zhruba od toho roku 2013, kdy jsme tenhle ten závazek přijali. Chtěl bych zdůraznit, že teda tahle ta CO2 neutralita není v žádném případě zátěží pro naše zákazníky, protože za to neúčtujeme žádné poplatky navíc za to, že kompenzujeme tu uhlíkovou stopu. Možná se pak můžeme dostat i k tomu, že třeba pro zákazníky vytváříme reporty CO2, pokud o to bude zájem.
Určitě, určitě. Ještě tomu se určitě dostaneme. Když si vezmu vlastně ten váš závazek snižování emisí, tak je jasný, že ten hlavní podíl emisí CO2, teď mám na mysli, ten hlavní podíl je vlastně z té přepravy. Jste tady zmínil, že jedním z těch opatření je samozřejmě nahrazování té flotily elektroauty. Tohle se daří jak? A jak je to vlastně daleko? Protože přece jenom ty elektroauta jsou ještě taková jako, jsou tak v počátcích, bych řekla.
Jde to. Já bych řekl, že to je vždycky o tom prvním autě v nějaké lokalitě a o tom příkladu. Máme například v Ostravě jednoho nadšence, dopravce, možná bych rád zmínil ten model, na kterém my fungujeme, my nevlastníme ta auta, kurýři nejsou naši zaměstnanci, DPD stejně jako spousta dalších přepravních společností pracuje na bázi subdodavatelů, takže máme několik set dopravců, kteří mají zaměstnané kurýry a ti kurýři pro DPD doručují zásilky a ta auta nebo ta kola, ty prostředky jsou v majetku těch dopravců a naším cílem je přesvědčit dopravce, že tenhle ten způsob je výhodný i pro ně. Takže jde o to, aby vlastně dopravci si našli tu cestu i k té, řekněme, zelené cestě doručování, i když, řekněme, standardy i na ty konvenční auta my máme, takže pro nás nemůže jezdit někdo nějakým starým autem, ale vlastně každý dopravce musí mít konvenční auto minimálně v eurotřídě 5 nebo 6, ale samozřejmě v poslední době se snažíme jít tou cestou vzdělávání, edukace, aby si pořizovali ideálně elektromobily anebo auta na CNG.
Daří se to je přesvědčit?
Jak jsem říkal, daří se to třeba v regionech, kde je jeden nějaký dopravce, který řekne, už mi to vychází velmi dobře i ekonomicky. Tam je vlastně asi největší blok v té vstupní investici, protože ty elektrododávky jsou podstatně dražší na tom vstupu. Ten nákup je drahý, ale ten provoz potom je velmi ekonomicky výhodný. To znamená, pokud si ten podnikatel dokáže spočítat, že dlouhodobě se mu to vrátí, tak už to není problém, ale spíše tam to o té hlavě, že ta dodávka stojí 2 až 2,5krát víc na tom vstupu, když si ji pořídí. A my teď hledáme cesty, protože budeme vlastně tu flotilu těch elektrododávek těch teď masivně rozšiřovat do roku 2025, jak najít program, kterým bychom vlastně umožnili masově našim dopravcům, našim dodavatelům ty auta si pořídit.
To znamená nějaké, já nevím, třeba nějaký společný třeba i nákup, abyste jako dosáhli na nižší ceny, nebo já nevím, jim pomoct, já nevím, jestli jsou na to nějaké dotace třeba, nebo...
Jednak se koukáme na dotace, ale ty nejsou dané, že budou, řekněme, na 5 let konstantně stejné, takže budeme se samozřejmě snažit vytvářet nějaký společný program, jak jim umožnit vlastně pořízení těch automobilů. Vzhledem k tomu, že jsme součást nějaké globální skupiny, tak máme i na evropské úrovni zvýhodněné ceny od dodavatelů elektrododávek pro celou DPD Group. Tak to je ten první krok, že jim umožníme nákup toho auta za lepší cenu. V některých případech to funguje tak, že se třeba zaručíme někde za nějaký leasing, takže to jsou operativní nebo nějaké trojstranné dohody, kde když je malý dopravce, který by třeba neměl kredibilitu pro tu společnost na pořízení toho auta, tak do toho vstupujeme do trojstranného vztahu. A teď, jak když jsem říkal, že vlastně do toho sektoru budeme chtít jít masověji, tak budeme chtít vytvořit nějaký program, který dlouhodobě bude vlastně výhodný pro dopravce, abychom to nemuseli řešit na nějaké ad hoc bázi, ale aby si uměli ty auta pořídit bez problému s naší garancí.
Jasně, rozumím. A dnes, dá se říct, dneska ten podíl elektroaut, já nevím, jsou to jakoby jednotky nebo nižší desítky na celé té flotile vlastně?
V České republice to jsou zatím jednotky, jsme někde kolem 15 aut, ale i s těmi 15 mám pocit, že jsme úplně nejdál z těch balíkových firem. A jak jsem říkal, teď máme před sebou vlastně cíl, je to součást naší strategie, která se jmenuje zelená strategie, je to vlastně globální strategie DPD, kde jsme se zavázali do roku 2025 doručovat ve 225 městech úplně bezemisně. V České republice to bude Praha a Ostrava, kde se bude jednat řádově o stovky aut, tak už teď to bude muset být program, do kterého vstoupíme razantněji a ty auta začneme pořizovat, řekněme, v nějakém jako větším a širším měřítku.
To znamená, že v Praze a Ostravě nebudou už prostě jezdit klasický dodávky, ale jenom elektrododávky plus samozřejmě kargokola a ty další věci.
Přesně tak. A samozřejmě je to rozvázováno do několika let i z toho důvodu, když jsem zmiňoval, že máme dopravce, kteří pro nás jezdí, ty dopravci si pořídili nějaká auta s výhledem, že pro DPD budou doručovat. A my budeme teď muset fázovat to, jak ta auta budeme vyměňovat, nebo respektive jak ta auta budou vyměňovat naši dopravci. Protože kdybychom měli v Praze svých 200 kurýrů a 200 dodávek, tak bychom si mohli říct, všechny prodáme a nakoupíme nové. A při tom našem modelu, kdy vlastně pro nás jezdí externí firmy, tak proto to nepůjde rychleji než za ty 4 roky, abychom mohli udělat to nafázování tak, abychom umožnili do toho systému vstoupit externím firmám. Mm-hmm. V tom je to složitější.
Mm-hmm, jasně, rozumím. A jak dlouho vlastně vydrží, jako v uvozovkách vydrží ta dodávka, jak dlouho většinou s ní jako jezdí?
Ta konvenční, nebo
u
těch konvenčních máme nějaký standard, že by neměli jezdit déle než 5 let. Mm-hmm. Jo? Takže jsou to 5-6 eurotřída a stáří do 5 let, takže to vlastně bude ten indikátor nebo ten driver toho, jak ty dodávky budeme moct v Praze vyměňovat. To je jedna věc. A pak zároveň s tím, a to je jako nemalej oříšek taky, tak je, aby pro všechny tyhle ty automobily byly dobíjecí stanice, který víme, že veřejných je zatím málo, a abychom měli dobíjecí stanice na našich depech. Ta nová depa samozřejmě stavíme už s výhledem, že na nich budujeme dobíječky na elektromobily, ale samozřejmě ta stávající máme postavená jako historicky z minulosti a ty dobíjecí stanice tam nejsou, takže to je jako masivní investice i v tom, nejenom finančně jako zainvestovat, ale i technicky ta depa uspůsobit tak, aby se tam mohly dobíjet ty elektrododávky těch našich dodavatelů.
Mm-hmm, jasně, rozumím. Takže oni vlastně vždycky musí dobíjet jakoby v tom depu a jako předpokládá se, že budou dobíjet jako během dne, nebo tam to auto nechávají třeba na noc. Jako to jsou takový ty praktické věci, které ale pak někdy bývají kámenem úrazu.
No přesně, to jste narazila na to, co je ten kámen úrazu. A to je ten model. Vlastně ne každé depo má úplně stejný model, že by všechna ta auta, která obsluhují to depo, že by zůstala přes noc na depu. Někde to tak je, někde zůstane polovina, některá depa to mají tak, že dopravci si ta auta vezou třeba k sobě domů, protože to je dopravce, který má i další podnikání, takže třeba parkuje u sebe. Takže tam budeme řešit to, kolik těch dobíječek budeme potřebovat u nás a která ta auta zůstanou u nás. A nabíjí se vlastně na depech DPD a potom, kde bude ten zbytek se dobíjet, jestli to bude z veřejných stanic, anebo jestli si nějaký dodavatel vybuduje ty dobíjecí stanice svoje. Když jsem zmínil toho jednoho našeho vlastně oblíbeného dodavatele, který šel touhletou cestou na tom Ostravsku, tak ten už právě má svoji dobíjecí stanici, ví, že mu to funguje, má i víc aut, kterými rozváží další zboží a ten už se na to připravil sám a je velmi spokojený, ale tohle to bude muset být ta cesta, kterou jako najdeme ten balanc, co bude veřejné, co bude u nás, co bude u dopravců. Když jste se ptala na tu motivaci, tak minimálně pro ten rozjezd my máme v plánu to, že pokud ta auta se budou dobíjet v těch depech DPD, tak to dobíjení půjde za námi. Mm. Jo, takže to bude ta prvotní motivace pro ty dopravce, když nechají auto přes noc na depou DPD, tak si ho tam přes noc dobí.
Mm-hmm. A budete nějak řešit, že to se často jakoby elektroautům vytýká, že stejně potom si dobíjí tu elektřinu, která pochází, já nevím, z kolika, prostě z většiny z uhlí, já nevím, třeba uvažovat o nějakých solárních panelech třeba na depa, nebo něco takového, aby ta elektřina byla čistější, zelenější?
Tam, kde to půjde, tak samozřejmě nová depa jako budujeme už s tím, aby byla co nejvíce řekněme, ekologicky šetrná. Mm-hmm. Ne všude to technicky jde, takže tam, kde půjdou solární panely, tohle to bude jedna z cest.
Mm-hmm. Jasně. Mm. Ještě tak jako filozoficky vidíte elektroauta i v tom vašem oboru jakoby tu cestu do budoucna, protože hodně se diskutuje, teda, že vlastně ty některé velké firmy, já nevím, kamiony přeměňují na CNG, někdo čeká na vodík, je tady vlastně hodně těch směrů a asi není úplně jisté vlastně, který se vydaří.
Samozřejmě je možné, že se najde ještě technologicky lepší a ekonomicky výhodnější cesta. Takže není to o tom, že by jsme dogmaticky řekli, teď to bude prostě pouze elektřina a neuhneme z toho. Takže vzhledem k tomu, že jsme na počátku, tak jdeme do té technologie, která teď je známá. Takže budeme chtít primárně vlastně zavádět ty elektrododávky, ale pokud se v mezičase najde jiná výhodnější cesta, tak se vlastně tomu nebráníme. Opět půjde o to, aby vlastně i pro naše dopravce tahle ta cesta byla schůdná. Každopádně ale ten náš cíl snižovat tu uhlíkovou stopu, ten zůstane a budeme hledat ty cesty, kudy to půjde nejlíp.
Mm-hmm. Ještě mě napadá vlastně taková praktická věc, jestli se bude muset vlastně nějak změnit s tím, jak poroste vlastně podíl elektroaut ve vaší flotile, nějak celý ten systém doručování z pohledu toho, že to auto prostě konvenční, prostě jezdí celý den, já nevím, kolik si může nabrat balíků, ale ta elektrodávka přece jenom jako potřebuje někdy možná v průběhu toho dne dobít, tak jestli budete muset pozměnit vlastně celý tu platformu vlastně, na které to funguje.
No, to je ten další oříšek, že vlastně v současném technickém provedení těch dodávek, kdy je tam nějaký dojezd 150 až 200 kilometrů maximálně, tak ty dodávky můžeme nasadit pouze ve městech a pouze na trasách, kde to jednodenní dobytí jim umožní se pohybovat na té trase a vrátit se zpátky na to depo. A nejsme v situaci, kdybychom mohli říct, ta dodávka tam bude jezdit pouze 6 hodin a další 2 hodiny se bude někde dobíjet. To bychom vlastně se nestíhali doručovat ty balíky. Takže proto vlastně teď se bavíme o nasazování elektrododávek ve městech, kde jsou ty trasy kratší, kde ten kurýr najede na té trase městské 100 až 150 kilometrů za den. Ale to, co by byla nějaká další, třeba nebo delší venkovská trasa, tak tam zatím asi budou muset ty konvenční auta zůstat.
Mm-hmm. Potom ten další směr, ten asi taky zatím je teď jakoby minoritní, jsou vlastně cargo kola, tam to vypadá jak? Jaké máte plány v tomhle směru?
S cargo kola mám velkou radost. My jsme začali cargo kola testovat už zhruba před rokem na depech. Pořídili jsme na zkoušku různé typy kol, od standardního, řekněme, horského kola, které je vybaveno baterií a z toho teda elektrokolo, za kterým máme vozík, až po testování různých elektro tříkolek a takových futuristických kargo elektro doručovacích prostředků, který jezdí ve městech i po západní Evropě. A dali jsme tomu celkem čas testování na několika místech a rozhodli jsme se nakonec, že půjdeme do klasického kola, které veze za sebou vozík, protože je to úplně nejjednodušší na zaučení pro toho kurýra. Často to jsou totiž brigádníci, kteří dělají tuhletu práci. Je to doručování ve městech, v centrech. Takže teď máme největší projekt na kargokola máme v Praze, kde těch kargokol máme 5 a která vyjíždějí z Těšnova od loňského listopadu.
Uh-huh. To je to depo vlastně, kde jste s dalšími dopravci a předpokládáte, že bude další depo?
Přesně
takovéhle
tak.
Městské.
To depo na Těšnově vlastně vzniklo v listopadu za podpory pražského magistrátu, což byla veliká podpora, protože je vlastně v centru, kde bychom těžko pořizovali nějaký prostor za nějakých normálních nebo snesitelných, řekněme, ekonomických podmínek, takže město do toho šlo s tím, že nám poskytlo vlastně prostor pro nás a ostatní balíkové společnosti nebo společnosti, které rozváží cokoliv, protože tam je tuším i rohlík, který rozváží jídlo. A do toho projektu jsme šli i s ostatními, takže vlastně městu platíme náklady, není to naštěstí ten tržní nájem, který bychom museli v centru města platit a máme tam teď 5 kargokol, nebo respektive 2 rikši, 3 kargokola a jednoho pěšího kurýra, který z té lokality vychází a obsluhuje to centrum města. Byl to projekt, který se měl vyhodnocovat v dubnu, tomu vyhodnocení právě došlo a po dohodě jak z účastněných stran, ze strany teda balíkových firem, tak města, tak ten projekt bude pokračovat a už teď se bavíme o tom, že by další takový projekt nebo podobné depo mohlo vzniknout na druhé straně řeky na Smíchově.
Uh-huh. Je to efektivní? Já si nevím představit, kolik vlastně ten cyklista v uvozovkách, nákladní cyklista, jako dovede rozvést třeba těch balíků za den nebo...
My tu efektivitu samozřejmě je potřeba ji počítat dlouhodobě. Možná začnu takovou perličkou, že vlastně teď, když byl covid a byl, řekněme, boom balíků, tak paradoxně v té oblasti, ve které funguje tady tohleto depo, když začal ten další, tuším, to byl už druhý lockdown, už se mě to plete, ale bylo to teď na jaře, tak centrum Prahy se vyprázdnilo. Mm-hmm. Jak jsou tam kanceláře, tak vlastně velká část vlastně firem začala fungovat na home officeu. Takže zásilky, které chodily do centra města, do firem, a kterých tam byly desítky, ne listovky denně, tak s tím dalším lockdownem úplně zmizely. Mm. Takže pro to vyhodnocení jako zatím těch čísel nemáme tolik. Začínali jsme provoz toho depa vlastně na zimu, jo, kdy normálně by se dalo říct, že pěší kurýři a vlastně kurýři na kolech to budou mít nejsložitější a možná nebudou jezdit. Takže, ale minimálně máme za sebou doručených 23 tisíc balíků tady z toho depa a víme, že to není dramaticky horší nebo není to horší než doručování klasickou dodávkou. Jenom pro vaši informaci, kurýr se standardní dodávkou, když jezdí autem, tak doručí těch balíků za den kolem 100 až 150 podle velikosti trasy. Samozřejmě extrémy v sezóně, že to je třeba 250 až 300 balíků za den. Ale když beru ten volnější měsíc, ti kurýři, kteří jezdí na těch kargokolech nebo pěší kurýr, rozváží pouze menší balíčky, které se jim vejdou do toho prostoru a každý z nich jich má zhruba 40 až 50 za den. Takže tam ta efektivita, dalo by se říct, je menší. Na druhou stranu výhoda je ta, že na těch pět tras plus ta jedna pěší nevyjíždí z depa pět dodávek z depa, které je na kraji města, ale vlastně všechny ty balíky se dovezou jednou až dvěma dodávkami maximálně do toho městského depa a odtud už vycházejí, takže tam zase odpadá ten náklad na tu dopravu z nějakého třídícího centra do toho města.
Mm-hmm. Jak jste zmínil vlastně ten nárůst té balíkové přepravy v souvislosti s covidem, s tím, že všichni prostě sedíme doma, objednáváme si online, což jde vlastně jakoby proti těm vašim plánům jako na snižování emisí CO2, protože musíte víc jezdit a víc všechno, jak tohle to vlastně jakoby jde dohromady, nebo museli jste tomu třeba přizpůsobovat nějaké ty plány na snižování CO2 a podobně?
Samozřejmě na druhou stranu, čím více zásilek máte na nějaké území, tak jsou zahuštěny, takže ty trasy pro ty kurýry by se měly časem zmenšovat, zahušťovat, protože do toho prostoru bude chodit méně balíků. Ten kurýr nenajezdí tolik kilometrů a třeba na jednu zastávku nejede od domu k domu, ale vlastně zastaví na jednom místě a roznáší už třeba pěšky několik balíčků po jedné ulici. Jo, takže to je na jednu stranu, řekněme, ta kvantita pomáhá tomu řekněme, rozmělňování ať už nákladů nebo právě emisí na zásilku. Zároveň máme velmi dobře propracovaný systém plánování tras pro ty kurýry. Máme takzvaný hodinový predikt, to je jednohodinové okno, které avizujeme zákazníkovi, kdy tam kurýr přijede. Čím více balíků je na jedné trase, tím zase je tam větší jako přesnost toho, jak se ten kurýr na té trase bude pohybovat. A s tou notifikací, s tím hodinovým prediktem tomu zákazníkovi, kdy tam ten kurýr přijede, se zvyšuje pravděpodobnost, že toho zákazníka zastihne a tu zásilku doručí na první pokus. A jenom tenhle ten hodinový predikt zvyšuje úspěšnost doručení o 3%. To znamená, o 3% balíků míň vezeme zpátky na to depo, abychom se pokoušeli o další doručení. Takže nám to ve snižování na balík pomáhá. Samozřejmě čím více balíků, čím více máme kurýru a aut, tak samozřejmě ta absolutní stopa uhlíková roste, ale na balík se snižuje.
Mm-hmm. Jsem si právě říkala, nakolik u nás vůbec probíhají jakoby ty další doručení, protože vlastně jako z osobní zkušenosti si vždycky vybavuju, když mě nezastihne, tak většinou si to nechám pak dát do nějakého prostě poblíž toho prostě pick-up pointu, kde si to jakoby vyzvednu, tak což je asi u nás docela časté, ne? Nebo?
Naštěstí ta obliba těch výdejních míst roste. Není to zatím automatické, jako třeba v některých západních zemích, kde po prvním neúspěšném doručení se automaticky veze ten balík do toho výdejního místa. My těch výdejních míst máme teď přes 1300, což už je dostatečné místo na to, aby byly v dostatečné vzdálenosti vlastně zákazníkům, a budujeme další. Navíc k ním budeme v letošním roce otvírat i výdejní boxy, ty samoobslužné. Takže ideální je stav, když kurýr nezastihne zákazníka doma, aby mu tu zásilku automaticky mohl nechat ve výdejním místě nebo v tom výdejním boxu, který je na té trase. Teď, když to děláme, tak to děláme pouze po dohodě se zákazníkem, že když tomu doručení nemůže dojít, tak kurýr mu volá, zda mu může nechat balíček na výdejním místě, které je v nějaké vzdálenosti.
A jakoby směřujete k tomu, že jednou to bude prostě automaticky, že to prostě tak nastavíte jako v podmínkách?
Uvidíme, jak ten český trh se k tomu dopracuje. Jak jsem říkal, jsou země, kde to automaticky funguje a nikdo s tím nemá problém. V České republice zákazník z e-shopu je za ta léta, díky té veliké konkurenci, která tady je, tak vlastně má vytvořeny opravdu velmi nadstandardní podmínky. Doručení do druhého dne je vlastně mnohaletý jako standard, takže tady ten fenomén jako všechno druhý den a zadarmo, ten vlastně ten trh celkem jako minimálně logistický zase jako válcuje v tom, že jako ta ekonomika je hodně našponovaná. Takže pro nás by bylo samozřejmě ideální, aby to standard byl, nejste doma, necháváme vám to automaticky na nejbližším výdejním místě, proto ta výdejní místa budujeme, rozšiřujeme, proto jsem zmiňoval, oni musí být potom v dostatečné vzdálenosti pro toho zákazníka, že to pro něj vlastně nebude problém, řekne si, vůbec mi to nevadí, nebyl jsem doma, leží mi to tady 5 minut, 10 minut chůze a vyzvednu si to tam. Druhá věc je trošku ještě, ale ta hmotnost toho balíku, že my vozíme balíky do hmotnosti 32 kg, řekněme, když to zaokrouhlím, tak takovouhle zásilku už si zase málo kdo třeba chce někde nechat, aby si, pokud nemá auto, nesl v ruce zpátky domů. Jo? Takže tam je zase občas ten prvek, je to těžký, doveste mi to domů.
Mm-hmm. Ještě jste na začátku vlastně zmínil, že i vzrůstá vlastně jakoby zájem od vašich klientů, od e-shopů o vypracování vlastně nějakého toho carbon reportu vlastně té dané zásilky. Je to tak a vlastně mají o to zájem jako z toho důvodu, že oni sami si vlastně musí sledovat tu svoji uhlíkovou stopu, jsou k tomu třeba tlačení, pokud jsou to velké e-shopy, nějakých centrál a podobně.
Já jsem rád, že vlastně i v České republice roste poptávka po nejenom, řekněme, ekologickém doručování, ale obecně o nějakém jako šetrném přístupu k životnímu prostředí. A díky vlastně tlaku zákazníků, tak se tomu vlastně přizpůsobují i zase naši zákazníci, firmy, e-shopy. A to znamená, jedna věc je ta, že vlastně můžou využívat nás jako firmu, která 100% vlastně kompenzuje všechny ty emise, které vytvořila, a zároveň vlastně pokud oni chtějí vědět, kolik jejich vlastně dodavatel, jak zatížil životní prostředí, jejich balíky, který nám svěří, tak jsme schopni pro každého zákazníka individuálně vytvářet report, vlastně jakou uhlíkovou stopu nebo ten ekvivalent vytvořili všechny jeho přepravené balíky, a ten zájem roste. A my teď máme vlastně za ty 4 první měsíce letošního roku vytvořených tolik reportů jako za celý loňský rok pro všechny zákazníky. Takže je fajn, že tam ten zájem je, a pro nás je to, neříkám, že to je úplně na tlačítko, ale je to prostě report, který už se dá generovat relativně automaticky. A je přesný. Jo? Není to o nějakých průměrech, ale opravdu zohledňuje ty konkrétní přepravy všech balíků, jak vlastně na té bázi vnitrostátní, ale i na té mezinárodní, protože jsme firma, která dělá mezinárodní přepravy, a vlastně pokud někdo funguje mezinárodně, ať už je to e-shop nebo firma v segmentu B2B, tak jim umíme dodat report vlastně uhlíkové stopy za všechny jejich balíky.
Mm-hmm. A tam se jim to teda dodává jakoby za nějaký, já nevím, průměr třeba balíků za ten daný, nebo za objem těch doručených balíků za ten daný měsíc, nebo...
Je to za konkrétní balíky, za konkrétní období. Tuším, že to nejkratší období je měsíc, není to jako za, na denní bázi. Jasně. ale je to za, opravdu za konkrétní balíky.
Takže je to třeba v Praze nebo v Ostravě, kde máte toho super dodavatele s elektroautem, tak tam to vlastně vyjde jako hrozně dobře, pokud je to takhle počítaný jako na míru oproti někde nějaký, já nevím.
No, mělo by to být. Teď jde o to, ideálně by to, pokud řekněme, by jsme šli cestou, když jsem zmiňoval to, že celá Praha bude v roce 2025 bezemisní, pokud to bude e-shop, který bude mít svůj sklad v Praze, tak by všechny jeho balíky měly být teoreticky doručovány bezemisně, protože nevyjedou mimo ten perimetr, mimo ten region, ve kterým budeme mít bezemisní flotilu.
Mm-hmm. A ten zájem je to jakoby průřezově těmi e-shopy, nebo je to hlavně o těch velkých zatím?
Nejenom, ale jako vzniká tady samozřejmě spousta e-shopů, který dodávají ekologicky šetrný zboží od, řekněme, čistících prostředků přes, řekněme, já nevím, biopotraviny a tyhle ty věci. Takže od malých startupů až po větší e-shopy. Samozřejmě mezinárodní firmy často to mají ve svém standardu mít tyhle ty reporty, mít tyhle ty data, vlastně, ale i jako malé firmy, a z toho mám radost, že vlastně vznikají vlastně ekologicky udržitelný nový startupy, který o to mají zájem hned od začátku.
Ještě si můžu poslední otázku k vám. O vás jsem se vlastně dočetla, že taky se snažíte vlastně, jako když to řeknu, tak vést ten udržitelný způsob života, že jste před několika lety, nevím před kolika, přišli vlastně i k veganství. Říkal jste mi, jste si pořídil elektroauto. To u vás tak jako by vyplynulo časem, nebo to má nějaké, nebyl nějaký zlom?
Já bych rád řekl, vyplynulo časem, ale jako je to tak, za vším hledej ženu nebo ženy. Já mám samozřejmě rodinu, a manželku a dvě dcery. A ty asi před 12 lety se staly vegetariánkami. Nejdříve manželka, pak starší dcera, pak se začala přidávat mladší. A já jsem v té době byl standardní strávník, klasický. Ale vzhledem k tomu, že jsem sportoval a měl jsem jako takový přístup ke zdravému životnímu stylu, tak jsem si řekl, tak to jako ochutnám. A začal jsem nejdřív, řekněme, na tuhletu stravu přecházet, řekněme, z nějakých, řekněme, zdravotních důvodů. Pak jsem si o tom něco přečetl a přibalili se k tomu ty ekologické důvody, protože živočišná výroba je nesmírně energeticky náročná, je náročná na CO2, je náročná na vodu. Takže ten ekologický aspekt živočišné výroby, ten byl velmi silný, když jsem si řekl, to mi dává smysl. A čím víc si o tom člověk jako čte a přemýšlí o tom, tak k tomu přišel i ten etický aspekt, a to je vlastně to, jak se chováme vlastně ke zvířatům, a k tomu, že dlouhodobě máme zvířata, máme psy, tak jsem si říkal, vlastně toho našeho chrta bych taky nesnět. Takže teď jsem víc než 10 let, to je, když jsem začal žít jako vegetarián, a posledních 8 let jsem vegan.
Jasně. Ještě jste zmiňoval, že jste si pořídil elektroauto. Jak jste zatím spokojen?
Mám vlastně auto, které je plug-in hybrid. Není to 100% elektro, ale vzhledem k tomu, že nejvíc vlastně jezdím do práce, tak tam ten dojezd je 45 kilometrů na čistou elektřinu, a to bez problémů dávám do práce z práce, takže dobím v práci, když náhodou se pohybuju po městě, tak přijedu domů a dobím doma ze zásuvky a spokojen jsem. Čistě elektromobil jsem bohužel si jako nebyl schopný ještě pořídit z toho důvodu dojezdu, protože ve své práci mám na starost i tady ty okolní země, do kterých často cestuju, a když třeba bych jel do Chorvatska nebo do Maďarska, tak ještě by to byla trošku komplikace, hlavně tady v tom východním regionu, který mám na starost, tak ještě ta možnost jako dobíjet bez problémů rychle všude cestou, tak tam je trochu brzda, ale na to dojíždění do práce z práce po Praze jsem hrozně rád, že mám čistý svědomí, že jedu 100% na elektřinu.
Inspiroval jste třeba nějaké kolegy, že se nad tím teď víc zamýšlí?
Určitě, já si myslím, že jako, jak jsem mluvil na začátku o těch příkladech, že když někdo něco jako vidí, že to funguje, jo, že jde o to překonávat takový ty bariéry, to bude problém, jo, chci slyšet ten, jo, cítit to standardní auto, tak jako pokud potom víte, že to funguje, tak teď se bavíme o tom, že právě do budoucna tenhle ten typ aut i ve firmě budeme pořizovat. Kolega teď si pořizoval, taky má tak hybridní auto, takže i v rámci managementu tenhle ten styl myšlení se rozšiřuje. Myslím, tím ten ekologický a elektromobilní, ten veganský se mi zatím nedaří ještě to všech úplně dostat.
Chce pořídit veganskou restauraci dobré, do centrály.
Jo, tak veganské restaurace už v okolí jsou a občas se mě podaří nějakého kolegu nebo kolegyni vzít na oběd a potom uznávají, že vlastně se to dá jíst a že to bylo velmi dobrý a že se dobře cítili.
Jo, tak děkuji vám moc za rozhovor, ať se daří.
Já děkuji za příjemné povídání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost, tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na našem webu www.econews.cz a na všech podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A budeme se těšit zhruba za 2 týdny. Naschledanou.